Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Ei bine, după cum observați, suntem într-un alt decor. Iar pentru acest lucru trebuie să mulțumesc invitatului meu de astăzi. Suntem la Academia Română, mai precis în sala Clubului Diplomatic. Vă spun un bun venit la lecția de viață. Alături de mine în acest decor îl am pe domnul academician Răzvan Teodorescu, istoric de artă și politician român, membru titular al Academiei Române și vicepreședinte al acesteia. Ați fost și senator și ministru culturii, vă spunem un bun venit și ne bucurăm foarte mult că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață.
Îmi face plăcere să vă primesc aici, în numele meu și în numele colegilor mei, sunteți în clubul academicienilor și înconjurați de efigii ale trecutului și îmi face plăcere să particip la o emisiune a Speranței TV, cu atât mai mult cât îmi aduc aminte că atunci când eram membru în Consiliul Audiovizualului, am votat cu bucurie licența pentru
preluarea licenței. Vă mulțumim foarte mult. Să știți că am observat și am studiat așa îndeaproape activitatea dumneavoastră și am rămas plăcut impresionată să văd de câtă energie puteți să aveți și câtă pasiune puneți în ceea ce faceți.
Bună Dumnezeu mi-a dat această forță, pentru că le spuneam unor studenți de-ai mei, unor foști studenți care se pregăteau tocmai să mă sărbătorească la o anumită vârstă, că vârsta fiind de 80 de ani, că mulțumim e înainte, pentru mine puțin neverosimilă vârsta, dar sigur, o mai simt, mai ales la picioare, când în când, dar capul merge. Dumnezeu mi-a hrăzit o viață plină de obstacole, de dificultăți pe care a trebuit să le înving. Și asta m-a făcut într-un fel să fiu
în gardă mereu.
În gardă, în acțiune. Da, într-adevăr.
De ce am ținut să specific lucrul acesta? Pentru că, așa cum probabil și dumneavoastră ați observat, sunt foarte mulți tineri astăzi care se plâng. Nu am timp să fac lucrul acela, nu am timp, parcă zilele sunt mult mai scurte. Cum reușiți dumneavoastră? Cum arată o zi din viața domnului academician?
E adevărat că mi-am organizat viața într-un fel și uneori când ești mai tânăr și viața e organizată, ea devine puțin așa arunis de cazarmă, dar m-am sculat mereu la ore de vreme, am lucrat până la ora anumită, după aceea mi-am reluat activitatea.
Asta dintotdeauna,
plus faptul că am avut momente în viața mea în care n-am mai făcut ceea ce învățasem să fac. Cu 60 de ani în urmă am fost scos din universitate din motive politice și am fost, ceea ce tinerilor de azi li se pare neverosimil, așa era în sistemul totalitar pe care l-am trăit, trimis la munca de jos, ce se numea. Și din student emerit, s-a zis, am ajuns muncitor necalificat, zidar, pe un șantier din București. Și asta a durat 3 ani. Aveam un nou ritm de viață, dar l-am depășit. V-am dat acest mic exemplu de când aveam 20 de ani, pentru că ați vorbit de tinerii de astăzi. ei au niște avantaje pe care nu le pot prețui îndeajuns, avantajul libertății. Atunci când eu m-am folosit de acest avantaj firesc omului, de a fi liber și de a spune ce gândește, a trebuit să plătesc cu libertate.
Considerați că tinerii din ziua de astăzi sunt conștienți de toate aceste lucruri pe care le au la dispoziție?
Nu, în niciun caz nu. Este o... pentru ei și, într-un fel, e bine că ei nu trec prin încercările prin care a trecut generația mea, generație postbelică. Dar când le vorbești tinerilor de astăzi de o serie întreagă de lucruri care s-au întâmplat pe vremuri, care s-au întâmplat când noi aveam vârsta lor, li se pare science fiction, li se pare ceva imposibil de cuprins cu mintea. Și totuși acele lucruri s-au întâmplat.
Conform statutului său, rolul principal al Academiei constă în cultivarea limbii și literaturii române, stabilirea normelor de ortografie obligatorii ale limbii române, studierea istoriei naționale române și cercetarea în cele mai importante domenii științifice. Sunt foarte multe dicționare care ne stau la,
tratate. Academia a apărut din acum 155 de ani pentru a regla, pentru a studia probleme fundamentale ale limbii și ale istoriei. Apoi s-a extins cu partea sa științifică, în chip normal, știința domină astăzi și e normal să fie așa, dar sunt câteva secții, secția de literatură și filologie, care este condusă de colegul meu, academicianul Eugen Simion, secția de istorie și arheologie, condusă de colegul meu, academicianul Victor Spinei, și de președintele Academiei, care este istoric, Ion Aurel Pop, secția pe care o conduc eu, de arte, arhitectură și audiovizual, sunt mai secția de psihologie, teologie, care, mă rog, acum și-a pierdut președintele, un coleg al nostru care a reînceat în surdul, care s-a prăpădit. Deci astea sunt secțiile, să le spunem, de coloratură umanistă. Și celelalte, evident, sunt secții medicale, biologice, tehnice, care au astăzi un rol foarte mare. Ce țin eu să vă spun este că Academia Română, conform sondajelor care s-au făcut de mai multe ori, este alături de armată și de biserică instituția în care România au cea mai mare încredere. Și trebuie să fim conștienți și demni de această situație.
Mă gândeam, apropo de tinerii din ziua de astăzi, că dacă stăm să ne uităm, limba română a început să fie luată cu asalt așa de englezisme, de un nou trend
este
așa care
o
apare.
Romgleză care, da, lucrul ăsta este un lucru care se petrece și pe alte meridiane, în Franța e frangleza, nu? Da, sigur că da. Întotdeauna în istorie au fost, la un moment dat, limbi care
au influențat,
au condus, câte o lingua franca. A fost limba diplomației, era limba franceză. În spațiul românesc, la un moment dat, limba greacă a contat foarte mult, în epoca fanarioților și chiar înainte. Bun, în spațiul Banatului și al Ardealului, limba germană. Românii au avut, într-un fel, și avantajul că s-au succedat mai multe limbi din acestea și elitele au învățat limbi străine. Dar le-au vorbit bine și călători străini care admirau, de pildă, franceza care se vorbea la București, dar vorbea acea limbă, nu combinațiile, chirițismele de tipul de Pitouf, Coulision și așa mai departe. Da. Astea denotă incultură sau o cultură foarte redusă și tinerii trebuie să știe acest lucru. Sigur, spui ok, dar sunt cuvinte care nu trebuie folosite în conversații când vorbești românește, care sunt de origine străină și pentru care ai uneori foarte frumoase corespondențe românești.
În română.
Da.
Ce sugerați dumneavoastră, în opinia dumneavoastră, limba română ar trebui să se adapteze sau să reziste tendințelor de genul acesta?
Și, ca să spun așa, adică trebuie să se adapteze atunci când este o foarte puternică răspândire și n-ai cum să oprești aceste lucruri, dar trebuie să și reziste. Există un cuvânt în românește care de câțiva ani a face furor, cuvântul locație, care pentru mulți vrea să desemneze locul. Este o prostie. Locația este o taxă care se plătește în anumite condiții, la căile ferate, la vapoare, așa mai departe, n-are nicio legătură cu locul. E, astăzi spui locație, am găsit o locație și așa mai departe. Mi-e teamă că în acest caz, de pildă, vă dau acest exemplu, a triumfat cuvântul nepotrivit și nu mai ai ce să faci.
Revenind la celelalte roluri ale Academiei Române, vorbiți-ne puțin despre proiectele pe care Academia Română le are în desfășurare.
Marile proiecte ale Academiei au fost și sunt tratatele de specialitate. Tratatul de istorie, de istorie a românilor. Întâmplător am fost și coordonatorul meu dintre volume, tratatul de istoria artei, împreună cu colegul meu, academicianul Porumb de la Cluj, am coordonat anii trecuți realizarea 40 de specialiști care au realizat două volume masive de istoria artei românești. Tratatele privind limba, privind literatura, toate aceste lucruri care nu pot fi făcute de o singură persoană, care cer o muncă de echipă. Astea sunt marile proiecte ale Academiei Române și rămân în continuare sau pe diverse alte domenii, să spunem, Evul Mediu, epoca modernă, toate lucrurile acestea sunt în studiu la noi, în institutele Academiei. Academia are, este numai un for de consacrare, Academia are și institute de specialitate pe care le coordonează și unde se realizează aceste opere care cer experiență, cer multă experiență. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, eu prețuiesc sistemul american care folosește pe omul de știință atât cât el poate, fără limite de vârstă în Uniunea Europeană și la noi, pe care de consecință ai acea barieră la 65 de ani, nu mai poți fi profesor ca să lași pe alții mai tineri. E normal, dar în institutele de cercetare, acolo unde ai nevoie de o experiență foarte mare, nu pui bariere din cine poate să lucreze în continuare, lucrează și până la 70 de ani și după 70 de ani. Da, mă rog.
Aduce un plus valoare în instituția respectivă.
Da, evident. Eu, sigur că da, poți uneori să profiți pentru societate, pentru comunitate, prin ce ai adunat. Vă dau exemplul meu. Eu am terminat facultatea după încercări foarte mari, am fost dat afară din motive politice. Aveam un dosar prost, cum să spun, pentru tineri. Apropo, fiindcă sunt lecții de viață, tinerii să pot face un dosar prost. Era un dosar politic prost. Nu puteam fi admis în învățământul superior. Era dorința mea și se pare că era și vocația mea. Nu. Și am, har Domnului, am intrat în cercetare, în Academia Română. Întâmplător ne aflăm chiar în sala în care acum 60 și ceva de ani am fost admis cercetător stagiar. Am rămas în cercetare un sfert de secol. Am cercetat, am publicat ca cercetător. A venit Revoluția, aveam 50 de ani. Cu tot bagajul adunat de mine ca cercetător, l-am convertit în cursuri pentru studenți. Atunci am devenit profesor și am făcut cursuri pe baza cercetărilor mele, nu pe baza compilațiilor
din alte
obișnuite
surse.
Din alte surse.
Asta este un plus pentru studenții care au avut parte de...
Evident, și studenții sunt foarte sensibili la acest lucru.
La autenticitate.
Vin cu experiența lor. Ba mai mult, l-am spus, uite, pe acest domeniu, la un moment dat am crezut așa, dar m-am înșelat. Pentru student, această narație privitoare la felul în care profesorul a evoluat este extraordinar pentru el. Are un exemplu și exemplul vine din exemplul cercetării. Înțelegeți? V-am dat acest exemplu și acum la 82 de ani mi se întâmplă să reiau câte o problemă pe care am cercetat-o și o iau din nou. Și
o vedeți altfel acum.
În alt unghi și așa mai departe. Da, da, sigur că da.
Doream de mult să vă întreb despre câteva proiecte pe care le-ați avut de-a lungul timpului. Poate cel mai cunoscut este cel legat de teza pe care ați lansat-o în 1974, teza celor două coridoare culturale.
Ați făcut bine lecția. Da.
Ale sud-estului european. Da, coridorul Răsăritan și coridorul Apusean.
Este o teză care astăzi e omologată.
Și este de actualitate.
Nu numai de actualitate, dar m-am trezit la un moment dat că am aflat că șefii de state din sud-estul european s-au întâlnit la Varna, într-o întâlnire, cu directorul general UNESCO, care le-a spus în 1974, Răzvan Teodorescu a schițat această ipoteză, vrem să o dezvoltăm pe turism, pe economie, eu nu mă referam la așa, eu mă referam la partea istorică, la arheologie, la viața religioasă și... Da, după aceea, alt proiect pe care îl continui este acela al dezvăluirii mentalității românești în timpurile mai vechi. Eu sunt creatorul conceptului de mentalitate tranzacțională.
Să știți că asta era următoarea întrebare pe care vă pregătisem.
Adică am apreciez faptul că v-ați pregătit foarte bine întrebările. Mentalitatea tranzacțională înseamnă explicarea felului în care românii, care n-au fost supuși de turci, n-au fost un pașalâc, cum au fost bulgarii, sârbii, ungurii, albanezii, greci. Noi am avut autonomia noastră și Moldova și Muntenia și Transilvania și în cadrul acestei autonomii, sigur, am tranzacționat cu un alta poartă, îmi dați libertatea, libertatea de a nu se construi moschei, de a nu se construi, de a nu face comerț pe teritoriul țărilor române, un comerț oneros, și contra acestui lucru vă dăm haraciu, vă dăm peșcheșul și așa mai departe. Acest obicei al tranzacției a dezvoltat o diplomație remarcabilă, românii fiind niște negociatori de primă mână, ne-a făcut și puțin oportuniști, dar bun, asta este un dat al istoriei, am salvat statul. Românii au două mari elemente specifice, latinitatea, care este a limbii, dar și a comportamentului, și statalitatea, păstrarea statului tot timpul, a statului, a bisericii și așa mai departe.
Într-una din afirmațiile dumneavoastră spuneați ceva de genul că românii sunt foarte puțin iubitori de democrație.
Da, da, și asta a supărat. Românii nu iubesc foarte mult democrația. Românii preferă să aibă un conducător puternic, dacă se poate în uniformă militară, cum a fost Alexandru Ioan Cuza, un mare
lider,
sau cum a fost Carol al II-lea, cel atât de hulit, regele cel mai hulit și care a fost un autoritar, care a creat un singur partid. Românii nici nu sunt iubitori de, s-a văzut acest lucru după 89, de partide și partidulețe. Două partide și în fruntea lor niște lideri puternici. Asta este realitatea. Trebuie să spunem că noi nu avem în istoria noastră recentă asemenea lucruri, asemenea lideri puternici. Poate e mai bine așa, dar românii iubesc autoritarismul și liderul puternic. Democrația înseamnă anarhie și când, vă dau un exemplu, că trăim aceste, uitați-vă, un popor organizat, Israelul, evreii, nu? Cum și-au făcut vaccinuri. Așa. Și cum și-l fac românii. Haosul general din spațiul nostru, da, care ține tocmai de faptul că noi avem nevoie de altceva, avem nevoie de ceva strong.
De o mână de fier.
De ceva strong. În mănușă de catifea.
Da. Oh, bun. Da. Care considerați că sunt motivele pentru care România este unde este, am putea spune, din punct de vedere al dezvoltării economice, dar și din celelalte puncte de vedere, pentru că nu de puține ori am auzit că suntem evoluați, dar nu prea, suntem elitiști, dar nu prea. Cum?
România a avut momentul ei, în epoca modernă, vorbesc, este un spațiu foarte bogat în minereuri, în grâne și așa mai departe. Avem Ne-a dat bunul Dumnezeu foarte multe lucruri pe care le-am exploatat inteligent în anumite momente. Momentul, eu sunt un republican care aduce mereu omagiul lui regelui Carol I, care a făcut în epoca sa, înconjurat de politicienii pe care avea din România, un Eldorado. Când moneda românească avea o tărie extraordinară și când bursa cerealelor se afla, care e acum la Chicago, se afla în România, în Băregan. Bun, am mai avut o perioadă foarte bună, perioada interbelică, Și apoi a venit momentul dictaturii comuniste, care, prin însuși conceptul de proprietate de stat, a anulat proprietatea particulară și a anulat orice având din acest punct de vedere, iar în perioada de după 90 s-a aplicat, mulți o să, care ne ascultă acum o să supere pe mine, s-a aplicat cuvântul unui politician burghez, de o mare inteligență, Constantin Argetoianu, care spunea, în România s-a furat întotdeauna, se va fura întotdeauna, totul este să se fure boierește și nu țigănește. Adică să fur și mai las și altora. Din bogăția aceasta, frate mare, cleptomania românească a rămas, este o realitate. Și de aceea noi suntem cam întotdeauna un popor inteligent, un popor plin de fantezie. Din punctul de vedere al economiei, suntem la coada cozilor. Unde ne, din punctul de vedere al educației, noi aveam o educație de primă mână a poporului. Momentul Spirul Haret a fost un moment extraordinar. E, bun, eu am obiceiul să spun că dintr-un popor instruit, deci inteligent, am rămas numai un popor deștept. Am pierdut instrucția pe care o aveam. Când eram senator în zona Iașului, s-a, după bun obicei românesc, s-a dat numele meu unei biblioteci comunale în satul din care venea familia mea. Și cu acel prilej mi s-a trimis lista tuturor bibliotecilor comunale din județul Iași. Toate erau întemeiate pe la 1900, 1890, 1900, 1910 și nu era sat fără bibliotecă. Înțelegeți? Astăzi, locul unde erau bibliotecile, măcar au rămas cămine culturale în care să mai fac nunți și botezuri. Bun, asta este tot.
Credeți că mentalitatea este ceea ce ne ține pe loc?
Da, da, da. Este combinația, după părerea mea, e combinația foarte specială. Românii sunt singurii latini într-o lume orientală. Latinitatea românilor se manifestă printr-un individualism exacerbat. Mentalitatea aceasta latină. Pe de altă parte, Orientul înseamnă gregarism. Ca să fiu politicos, să nu folosesc cuvântul turmă. E, combinația aceasta a individului cu o latinitate exacerbată care vrea să fie cum e italianul, cum e spaniolul, cum e franțuzul, el puternic, el ca individ, dar care este obligat să se topească într-o lume gregară, colhoznică, care este specifică Orientului, specifică lumii slave și așa mai departe. Din această combinație de latinitate individuală și individualism latin și gregarism oriental, turmă orientală, de aici a ieșit poporul român. Un popor de o mare vitalitate, de o mare putere de expansiune culturală, ce dăm noi străinătății de foarte multe ori, este absolut remarcabil, de la scriitor, la oameni de știință și așa mai departe, dar masa este inertă și gregar.
Cum vedeți noua generație, cea care vine din urmă? Și mă refer acum la, poate la ce a apărut după Revoluție? Că sunt aproape 30 de ani.
Aici e o întrebare dificilă. Eu judec, dacă judec după studenții mei, vă voi spune că e o generație foarte bună de oameni, dar ei sunt, vă vorbesc de o minoritate pe care o cunosc eu. Nu pot să vă spun în mare despre... Nu am o părere foarte bună din ce văd din unele întruniri, din unele acțiuni ale tinerilor. Nu, iarăși, sunt indivizi care sunt remarcabili. La un loc însă, rezultatul nu este același. Mi-e teamă chiar că există partide la noi acum care au foarte mulți tineri și acești tineri nu au nicio cultură politică, nicio orientare generală. Am spus, așteptam să văd niște lupi tineri și până la urmă am văzut niște șacali tineri. Din, dacă însă mă refer la studenții mei, deci la o minoritate a minorității, ei sunt foarte buni, foarte doritori de cultură. Cu pandemia, acum fac cursurile online. Nu mi-am cunoscut fizic studenții din anul întâi. Au dat examen cu mine și am fost impresionat. Mi-au trimis lucrările, nu? Și am fost impresionat de cât de serioși sunt, de cum s-au străduit. Bun, noi ne-au spus, vrem să fim la profesorul Teodorescu foarte buni. Poate, e și acest lucru. Dar important este că au fost foarte buni și sunt niște tineri cum n-am avut în seriile dinainte.
Cu alte cuvinte, am putea spune că tinerii de astăzi au potențial, doar că au nevoie de un lider, de un îndrumător, de un mentor, de cineva care să-i ghideze în viață.
Au nevoie de modele. Au nevoie de modele. Or, dacă modelele lor sunt... E bine să fie și un cântăreț de rock, e bine să fie și un sportiv. E excelent acest lucru. Dar trebuie să fie și niște modele intelectuale. Bun, dacă o vedetă în România a făcut ceva, bun sau rău, imediat lucrurile sunt mediatizate de televiziune, de radio. Dacă un academician român a făcut o descoperire, nimeni nu vorbește despre acest lucru.
Tocmai acesta este motivul pentru care am ales să venim astăzi alături de dumneavoastră.
Tocmai.
Pentru că se împlinesc, așa cum spuneați, 155 de ani de la înființarea Academiei și am spus, nu putem să trecem mai departe fără să nu ne oprim aici.
Și vă mulțumesc pentru acest lucru. Vă semnalez că ziua Academiei la 155 de ani coincide prin hotărârea noastră cu aniversarea celor 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga, un uriaș al civilizației românești, un uriaș al Academiei Române, care este un model pentru noi toți la decenii de la săvârșirea lui cruntă din viață.
Într-o conferință pe care ați susținut-o cu ceva ani în urmă, spuneați la Buzău, mai precis, spuneați ceva de genul: în Uniunea Europeană nu am intrat pe covorul roșu, ci pe fereastră și nu știm să ne comportăm și scuipăm în mâncare. Era expresia dumneavoastră. La ce anume v-ați referit?
La faptul că noi, ca și vecinii noștri bulgari, spre deosebire de țările din grupul Visegrad, n-am intrat cu onorurile cu care trebuia să intrăm. Am fost împinși din motive strategice și în NATO și în Uniunea Europeană. E bine că suntem in, că nu suntem out, dar trebuie să fim conștienți că trebuie să ne comportăm ca într-un club. Uneori exagerăm. Exagerăm cu prea multă, cum să vă spun eu, obediență față de hotărârile de la Bruxelles. Alteori ne apucă paraponul și aș prefera să fim cum sunt țările din Europa Centrală, fostele țări comuniste, Polonia, Ungaria, toată lumea înjură Ungaria cu ce să o petrece acolo. Eu pot să vă spun că sunt la curent mai mult cu ce să petrece în Ungaria. Ungaria este o țară care își apără verticalitatea și lucrul acesta, ca și polonezii, ca și slovacii, îi face de admirat. Românii, cu mentalitatea lor transacțională, sunt cum sunt. E bine însă că suntem acolo, putem să ne abținem să scuipăm pe jos.
Trăim o perioadă care nu este tocmai confortabilă pentru niciunul dintre noi și vorbim de perioada aceasta cu pandemia. E clar că dacă ne referim la domeniul cultural, cultura a avut foarte mult de suferit în perioada aceasta. Dar am putea spune că oarecum oamenii au avut mai mult timp să citească dacă și-au dorit.
Să ne facem iluzii. Ne facem iluzii. Singurul avantaj a fost că au pus niște bani deoparte, nu i-au mai cheltuit în diverse restaurante sau în diverse villegiaturi. Nu. Să nu ne facem iluzia. Înțeleg de la sociologi că a fost o perioadă în care oamenii au divorțat mai mult pentru că au stat soț și soție.
S-au cunoscut altfel.
S-au cunoscut mult prea bine. Să nu ne facem iluzia. Nu. Cultura a pierdut foarte mult și sper că o să-și revină. Sper că o să-și revină. Teatrul românesc, filmul românesc care este remarcabil, dar deocamdată și cultura suferă de ceea ce a suferit economia, de ce a suferit practic
toate domeniile.
Da.
Mă gândeam la un lucru, pentru că suntem la lecția de viață și ne adresăm tinerilor. Mi-am dorit să aduc în fața lor un model de viață în persoana dumneavoastră, să le spunem că putem să mergem mai departe, că avem credință, că avem potențial și mi-a plăcut foarte mult cum ați explicat mai devreme că credeți în potențialul tinerilor de astăzi. V-am ascultat cu atenție într-unul din interviurile acordate în urmă cu ceva vreme și spuneați dumneavoastră că joacă un rol important prezența lui Dumnezeu în viața noastră, că înțelegerea combinației dintre divin și uman este fundamentală și cumva rugăciunea a fost cea care v-a ajutat să treceți peste mai multe momente dificile pe care le-ați trăit.
Eu sunt un credincios, nu sunt un abotnic, sunt un credincios și cred în această forță a divinității care te îndrumă, care te luminează și un popor credincios este, și românii sunt alături de polonezi în Europa creștină printre cei mai credincioși. Asta o arată unele analize sociologice. În ortodoxia noastră de asemenea este, după aceea alte culte din spațiul nostru, gândiți-vă la un lucru care e mai puțin știut, chiar am constatat că e știut, e aproape neștiut, în spațiul românesc, în secolul XVI, a apărut primul edict de toleranță a religiilor, cum erau religiones recepte, cum se numeau în latinește. Oamenii de diverse etnii, alături de români, unguri, sași, au avut confesiuni diferite, dar care aveau în centrul lor pe un același Dumnezeu pe care l-au venerat. Suntem din acest punct de vedere, zic eu, un spațiu binecuvântat.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Mi-ar face mare plăcere dacă ați mai accepta invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Însă n-aș vrea să punem punct aici, pentru că îmi doresc foarte mult să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, tinerilor și nu numai lor, cu privire la discuția pe care am avut-o, la faptul că trecem printr-o perioadă dificilă. Cultura, ca și celelalte domenii, a avut de suferit. Avem nevoie de speranță, avem nevoie să mergem mai departe, să ne găsim puterea să facem față.
Tocmai numele postului dumneavoastră spune totul. Avem nevoie de speranță, trebuie să știm că atâta vreme cât suntem sănătoși, atâta vreme cât suntem în picioare, atâta vreme cât vedem strălucirea soarelui, avem ceva de realizat. Dumnezeu ne-a dat o misiune și această misiune trebuie să o îndeplinească toată lumea, cu atât mai mult tinerii care au în față ceea ce unul ca mine nu mai are.
Cred că este lucru pe care ar trebui să-l conștientizeze. Aveți de unde, aveți resurse, mergeți mai departe. Pentru că să știți că în ultima vreme, din câte am observat, tinerii s-au cam dat într-o parte, în sensul că pandemia i-a făcut cumva să se izoleze.
Și... Da, e într-un fel normal, dar pe de altă parte, izolându-se, unii dintre ei au luat taurul de coarne și au trebuit să lupte pentru existența lor, să realizeze că nu se pot bizui pe părinți, că trebuie să se bizuie pe propriile lor forțe și poate asta i-a întărit. Pe de altă parte, să vadă un lucru, că tot ceea ce suntem este în mâna lui Dumnezeu.
Domnule academician Răzvan Tădorescu, vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață și, așa cum am spus, vă mai așteptăm cu drag oricând aveți posibilitatea și timpul vă permite să fiți alături de noi.
A fost plăcerea mea să vă primesc aici.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim pentru a învăța o nouă lecție de viață. Pe curând!